ir apstiprinājusi 2021. gada 5. jūnija pašvaldības vēlēšanu rezultātus un noteikusi, ka Ventspils galvaspilsētas pašvaldību domē ir ievēlēti deputāti alfabēta secībā Guntis Lombergs no saraksta Latvijai Ventspilī. Pirms priekšsēdētāja vēlēšanām nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas komisiju. Kāda lūdzu būtu priekšlikums par skaitlisko sastāvu? Izveidot balsu skaitīšanas komisiju. No trim vai pieciem cilvēkiem?
No pieciem.
No pieciem. Lūdzu vēl kādu priekšlikumu? Ir vēl kādu priekšlikumu? Nav. Kas lūdzu par šo balsojumu, lai izveidot balsu skaitīšanas komisiju no pieciem ievēlētiem deputātiem? Kas par? Pret? Atturas? Nav. Ar 12 balsīm par lēmums pieņemts. Tālāk būtu izvirzīt kandidātus, tātad balsu skaitīšanas komisijai. Kāda ir jūsu priekšlikuma? Kurus iekļaut balsu skaitīšanā? 5 deputāts. Lūdzu, Nidolīgums.
No mūsu politiskās apvienības darba dienas arī izvirz Andri Grigāri.
Jaunās pilsētas ievēlētās partijas izvirz Andri Grigāri, es atdrīkstu pēc likuma būt arī nedeputāts. Balsu skatīšanas komisijā.
Ja mēs tagad esam nolēmuši, ka balsu skaitīšana veids tikai no deputātiem.
Mēs neesam to nolēmuši.
Tad lēmīgi.
Tad jau lēmīgi.
Lēmīgi.
Bet ir drīkst palikt. Nav jau nekāda problēma, jā, ir nekāda politiskās
prādījās.
Viens tekst, viņš jau arī varbūt balsu skaitīšanas komisijā ir vērts. Mums nav nekāda
iespēja. Es izvirzītu Edgars Čiborius no atbildīguma. Lūdzu, vēl. Mums tad divi. Lūdzu.
Latvijas attīstība ir tāds kaut no Latvijas izvirzības.
Varbūt kāds vēlas pats pieteikties?
Es izvirzu Igeru Gredzenu, ja nav jau.
Protams, 5 kandidāti mums ir, tad būs balsot, ka balsu skaitīšanas komisija izveidot. Tad sekojušo sastāvā Andris Grigalis, Anželika Jurševica, Edgars Čiborius, Dace Korne, Igeta Gredzena. Kas būs par šādu priekšlikumu lūdzu? Kas par? Pret? Atturas? Nav. Ar 12 balsīm lēmums pieņemts. Tā tiek izsludināts 5 minūšu pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija no savas vidus ievēlētu balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju.
Esmu izvirzīta par balsu skaitīšanas komisijas
Lai jaunievēlētā Ventspils pilsētas dome varētu uzsākt savu darbību, nepieciešams ievēlēt Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju. Saskaņā likuma par pašvaldībām 19. pānta 3. daļu. Domas priekšsēdētāju ievēlē no attiecīgās domas deputātiem un ikvienam domas deputātam ir tiesības izvirzīt kandidatūru domas priekšsēdētāju amatā. Labi, lūdzu, priekšsēdētāju.
Noturēt jaunatī šeit, lai viņš palīdz, un es domāju, ka tieši jaunievēlētajiem
deputātiem ir ļoti skaidrs šīs problēmas, un viņi varēs dot būtisku ieguldījumu mūsu kopējā darbā. Es gribētu, pēc pārējot pie darba kārtības jautājumas, gribētu izvirzīt par domas priekšsēdētāju kandidātu Aivaru Lamberti. Viņš ir mūsu sarakstā līderis, un es šim gadījumā runāju Latvijas un Ventspils valdes vārdā. Valdībai pilnvarojas šādu priekšlikumu izteikt, bet es domāju, ka jautājums pat nav tik daudz par to, ka viņš bija mūsu saraksta līderis vēlēšanās, bet par to, ka par Aivara Lemberga spēju vadīt pilsētu Lietuvu padarīt tie darbi. 30 gadu laikā, kopš viņš ir strādājis padomas pilsētas priekšsēdētāja, Ventspils ir pārvērtusies no pelnušķītes, ko sludinājumos rakstīja Ventspili nepiedāvā, par ziedošu pilsētu, kas ir viena no attīstītākajām valstīm, un par to liecina ļoti konkrēti rezultāti. Šobrīd, pie tam es negribētu šo vērtējumu, lai šo vērtējums būtu viņa kolēģi no Latvijas Ventspili. Par to liecina ārējais vērtējums. Mūsu pilsēta, kaut vai pēdējo 4 gadu laikā, pēdējā šī sasaukuma laikā ir divreiz atzīsta par investīcijām pievilcīgāko pašvaldību, lielo pilsētu vidū, ir divreiz iegūsē indeksu, tātad arī IT jomā mēs esam Latvijas galvas pilsēta. Mēs esam atzīta par Latvijas jauniešu galvas pilsētu, pirms diviem gadiem varbūt neizdevās īsti realizēt visus pasākumus, kas bija iecerēt pandēmijas dēļ. Un Eiropas vērtējumā arī mēs esam 19. Gadā atzīti par pašvaldību ar investīciju piesaistes labāko stratēģiju. Mēs savu pilsētu grupā Eiropas vērtējumā ieguvām 3. Vietu. Šobrīd mūsu finansiālais stāvoklis ļoti stabils. Pašvaldības kontā šobrīd ir 90 miljonu brīvās naudas atlikums, no kuriem 5 miljoni ir dažādas ārējais finansējums, pārsvarā Eiropas fondu līdzekļi, 14 miljonu pašu naudu. Tātad mums ir ļoti stabila finansiālā situācija, un vienlaicīgi mums ir zemākās saistības starp visām lielajām pilsētām. Šobrīd 2,7% no gada pamata budžeta ieņēmuma. Tas nozīmē, ka mums ir lieliskas iespējas realizēt attīstības projektus, kur ir vajadzīgi finanšu resursi, vajadzīgs līdzfinansējums. Un šajā ziņā arī mēs esam, es gribētu teikt, ļoti veiksmīgi pašvaldība. Un kaut vai pēdējo 4 gadu laikā, no 17. Gada, es runāju tikai par to naudu, kas ir ieskaitīta no dažādu ārējā finansējumu. Mūsu kasē mēs esam iegūši papildus finansējumu uz projektiem 75 miljonu apmērā, un mūsu projekta portfels šobrīd ir vairāk 80 miljonu. Ja vērtēt tos projekts, ko mēs jau būtām Rīgas valdē arī inicējām un balsojām un augstskolas tehnikuma projekts, tad kopējies pilsētas projekta portfels šobrīd ir apmēram 150 miljonu apmērā. Tā kā tas pierāda to, ka šie darba rezultāti, manuprāt, ir ļoti labi. Vienmēr var teikt, ka varēja vēl labāk, es varu atbildēt, lai kāds mēģina to atkārtot un tad tādu apgalvojumu izsaka. Un manuprāt, pats svarīgākais, kādēļ es piedāvu Aivara Lemberga kandidatūru, ir ne tikai šie darbi, ir ne tikai tas, ka viņš bija mūsu saraksta līderis, bet tas, ka šo mandātu mums ir piešķīruši Ventspils vēlētāji. Viņa vadītiem politiskajiem spēkam ir lielākais atbalsts vēlēšanās, un viņš personīgi no visiem 88 kandidātiem, kas startēja vēlēšanās, ir būs maksimāli atbalsts. Vairāk kā 6,5 tūkstoši balsis, un vairāk kā 2,5 tūkstoši viņam vēlēšana dzīmē, viņam ir pierūpuši, ja tā var teikt, plusiņa. Tas parāda to, ka neraugoties uz to situāciju, ka šobrīd Aivaram Lembergam ir piemērots, mūsuprāt, nepamatots netaisnīgs un neizprotams drošības līdzeklis. Nevisot, bet drošības līdzeklis. Viņš šodien nevar būt klāt šajā pirmajā domas sēdē, ka vēlētāji ir novērtējuši tieši tāpat, kāds ir, es teiktu, mūsu vērtējums, pat vien Ventspili vērtējums, ka šis drošības līdzeklis ir nepamatots un savā vairākumā ir balsojuši par mūsu politisko partiju, gan arī Aivara Lamberta personīgi. Tādēļ es lūdzu atbalstīt Aivara Lamberta kandidatūru un ievēlēt viņu atkārtot par domas priekšsēdētāju. Paldies!
Lūdzu,
vēl kāds
ir priekšsēdētājs? Tad ierosim no balsot par kandidatūru, kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu un kandidātu uzvārdu ierakstīšanu vēlēšanas zīmē. Kas par?
Nevar saprast, nevar dzirdēt skaļāk.
Ierosim no balsot par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu. Ja vairāk priekšlikumu mums nav, un kandidātu uzvārdu ierakstīšanu vēlēšanas zīmē.
Jā, saprast.
Jā. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Ar 12 balsīm, tātad lēmums pieņemts. Tātad saskaņā ar balsojumu vēlēšanu zīmē tiek ierakstīts priekšsēdētāja amata kandidāta uzvārds Aivars Lembergs. Lūdzu, kādi jautājumi, kas nav? Tad izsludīt pārtraukumu uz 15 minūtēm, lai balss skaitīšanas komisija sagatavotu vēlēšanu zīmes. Tātad sagatavotas personalizētas vēlēšanas zīmes ar deputātu, kas vēl balso vārdu uz vārdu, un tātad kandidāta pretī jums jāatzīmē par, pret vai atveras, ja? Lūdzu, pitarīt savu izvēlēšanu. Domas priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņems vairāk nekā pusi no ievēlētu domas deputātu balsīm.
Mēs gribētu izteikties. Domas priekšsēdētāja kandidāti.
Jūs gribētu izteikties?
Jā.
viņa reputācija ir, diemžēl, tāda, kā tā ir. Ventspils pilsētai daudz investori apiet ar līgumu, zinot to, ka šeit nepastāv taisnība pārvaldība, šeit valda atsevišķas grupas ietekme un privātas intereses daudzos ar pilsētas attīstības saistītos projektos. Šeit ir autoritārs pašvaldības stils. Dienas stāvoši ļaunprātīgā izmantošana. Pašvaldības resursu izmantošana personīgos un valdošā politiskā spēka interesēs. Masu mediju piesaistīšana, finansēšana par publiskajiem līdzekļiem. Un tā varētu šeit turpināt un turpināt. Bet ir arī īpašā vēršanās pret citādi domājušajiem un pret mazākiem deputātiem. Es kā deputāts iepriekšējos 4 gadus varēju par to personīgi pārliecināties. Šeit tika šķirot mandāti. Bet, kā mēs zinām, mūsu valstī, vienam deputātam ir līdzīgs savās tiesībās un iespējās mandāts. Ja mēs atbalstīsim šādu priekšsēdētāju atkal uz nākamajiem 4 gadiem, tad tie, kuri domās savādāk, kuriem būs citas idejas, viņi šeit tiks apspiesti un viņu viedoklis netiks uzklausīts. Pat to vairāk. Par viņiem izplatīs nepatiesa informācija, to diskreditēs sabiedrības priekšā. Apmelnos, nomelnos un centīsies nepieļaut viņu ietekmes palielināšanās vai taisnīgu un tiesisku pamatotu lēmumu pieņemšanu. Līdz ar to es paziņoju, ka ar šādu deputātu kandidātu arī jau pirms balsošanas es nevarēšu atbalstīt tādu deputātu kā Aiva Lembergu. Ir jāmainās attieksme, jāmainās pārvaldes kārtība, Ventspils pilsētā ir nepieciešama jauna valdība, jauna attieksme, jauns sadarbības memorandums, kas apvieno visu deputātu spēkus, visu deputātu iniciatīvas, un kas ir tieši un tikai vienīgi Ventspilsē interesēs. Paldies!
Es vēlos papildināt Ģirta Kristovska sacīto. Labdien, deputāti un viesi. Es šodien šajā pirmajā domas sēdē vēlos jau šobrīd uzreiz pasacīt to, ka mēs, opozīcijas deputāti, gan no Jaunās vienotības reģionālās apvienības saraksta, gan Latvijas attīstībai, Nacionālajai apvienībai un arī es personīgi no Jaunās konservatīvās partijas, mēs šeit esam atnākuši strādāt. Mēs neesam atnākuši sēdēt opozīcijā, atsēdēt laiku, tērēt laiku nemitīgos ķīviņos. Es personīgi par sevi varu sacīt, es atnācu strādāt. Un to es vēlos darīt visu šos 4 gadus. Strādāt Ventspils pilsētā un Ventspilniekiem. Bet arī es nevēlos piedalīties šajā, šobrīd teikšu, absurdu teātrī, kad partijas valde, kā Vītoliņš sacīja, izvirzījusi savu mēra kandidātu, kurš ir apsūdzēts pirmās instānces tiesā smagos ekonomiskos noziegumos un šobrīd atrodas ieslodzījumā. Tas, manuprāt, ir teātris, tā ir izrāde šeit, par ko man personīgi ir kauns, un tā ir izrāde kaut kāds šovs visai Latvijai. Šeit ir godājami cilvēki, no jūsma Latvijai Ventspilī godājami, profesionāli cilvēki, tādi paši ir arī šeit opozīcijas sastāvā. Izvirzam mēra kandidātu no mūsu vidus. Jūs sacīsiet, droši vien ir nevainības prezumcija. Jā, protams, kad ir, bet varbūt tā ir nevis nepamatots drošības līdzeklis piemērots, bet varbūt tā ir kļūda likumā, kad ļauj šādam cilvēkam kandidēt par Ventspils, par vispār par pašvaldības deputātu. Šobrīd es gribu aicināt visus ieklausīties savā sirdsapziņā, kaut gan tas, man liekas, ir samērā grūti. Es saprotu, bijušie domas priekšsēdētāji vietnieki jums ir Jūs esat strādājuši ļoti ilgu laiku kopā, jums ir jau zināmas saites, sasaites un sadarbība. Jūs nevarat savādāk kā izvirzīt tikai Lembergu kandidatūru. Bet es redzu, šeit ir arī inteliģentas pārstāvi. Pie jums uz skolu nāk skolnieki jaunieši, uz bibliotēku nāk jaunieši, kas grib iegūt zināšanas. Ko jūs viņiem sacīsiet? Kā skatīsieties sacīs, kad izvirzat noziedznieku par pilsētas mēru? Es salīdzinu šo gadījumu, ka visi redz, visi zina iznākumu saistībā ar Lembergu saucamo nevainību. To mēs var salīdzināt ar, ka paliatīvajā nodaļā guļ slimnieks, kurš domā, ka viņš ir vesels. Visi zina, kāds būs iznākums, bet kaut ko mēs gaidām. Sirdsapziņu nevainību nevar nopirkt, tā vai nu ir, vai nu nav. Ko es vēlējos ar šo pasacīt? Pasacīt to, ka nespēlēsim šo teātri, satiksimies, satiekamies, nezinu, kādos sastāvos satiekamies, runājam par darbu Ventspils, par darbu Ventspilnieku labā. Mēs šeit esam 12 cilvēki, spējīgi strādāt. Bet ja mēs ieciklēsimies uz šo vienu kandidatūru, uz šo neiespējamo misiju, kā es gribētu teikt, tad mums nav izaicis no šīs situācijas. Teikšu tā, kad esam gatavi strādāt, cienījamie Latvijā Ventspilī deputāti, padodiet ziņu mums, mēs esam gatavi. Paldies!
Paldies! Lūdzu!
Jā, paldies par viedokli no daļiem deputātiem, Kristaus kungam, Jušieks kungam. Es gribētu aicināt tieši tāpat kā deputāti kungam Jušieks mums vienoties kopīgam darbam. Jo Ventspilnieki gaidām mums ļoti konkrētus lēmumus, ļoti konkrētus darbus, kas jāizdara. Mēs nekad neesam apgalvojuši, ka viss ir izdarīts, ka viss ir ideāli. Tieši otrādi mēs skaidri apzināmies, cik daudz darba ir jādara. Un, protams, ka lēmumus mēs varam pieņemt tikai kopīgi. Ja mēs sāksim viens otru tur apkarot un bloķēt, tad nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tas neatnesīs nekādu labumu pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas attīstībā apstāsies. Vai jūs mēs būtiski savrēdēsim? Tas, kas izskanēja no mūsu kolēģa kurses, es domāju, jaunievēlētie deputāti varēs vērtēt, vai ir kāda demokrātijas apspriešana, vai ir kāda nevienlīdzība, vai ir kāda slēpuma lēmuma. To parādīs darbs. Arī godātais Jušieks mums nevienu dienu vēl nav strādājis, tā kā arī viņam vērtēt, kā strādā doma, viņš varēs tikai tad, kad būs šī pieredze. Ja? Un es vienkārši aicinu vienoties kopīgam darbam un iet uz priekšu. Paldies!
Es strādāju kopā gan ar Lembergu kungu, gan ar jums, Vītoliņa kungs, tas bija 90. gados. Nu, tad vēl strādājām, tad strādājām.
Es teicu domu.
Jā, paklausoties kolēģis. Kristaus kungu un Jušieks kungu uzstāšanos, es vienkārši tā nebija atgriezos atpakaļ 1991. gada 24. maijā, kad arī notika priekšsēdētāju vēlēšanas. Arī viens no kandidātiem tajā laikā bija gan Jušieks kungs, gan arī, protams, Kristaus kungs. Un man arī. Kristaus kungs paņēma runu, nolasīšu tikai tos pēdējos vārdus, ka diemžēl bija 15 minūšu uzstāšanās, es arī tā bija tauts deputāti, padomus deputāts, viens, kur bija 90 deputāti, es biju viens no tiem ievēlēts. Es tur arī piedalījos tāpēc. Kristaus kungs paziņoja, ka jā, diemžēl man ir rotas tikai 15 minūtes, un es zinu, par ko es cīnos, tāds ir mans liknēs. Nu, tā viņš arī turpina cīnīties kopš 1991. gada. Kristaus kungs, neviens nav notiesāts. Ir nolasīts, nu, pat 22. jūnijā pie 4 mēnešiem pilnais spriedums ir. Jūs minējāt tur, ka dienas stāvokli izmantojas. Viņš 22. februārī visās 21. epizodēs Lembergs ir attaisnots dienas stāvokli izmantošanā. Ar jūs regulāru visu laiku pārmetat viņam un visai pārējai domas vadībai, ka mēs esam kaut kādu noziedzinieku. Nu, tas ir tā, ka es apgādinu, ka tajās epizodēs, kurā viņš tika apsūdzēts kā vienas nav izmantošana, viņš ir pilnīgi attaisnots. Un Jošiets kungs minēja, ka noziedznieks, nu, es tomēr aicinu, tomēr cienīt savu dokumentu valsts satversmi, kurā ir rakstīts, ka mērķis cilvēks nav notiesāts, ir nosaukt, ka noziedznieku nevar. Viņš nav notiesāts. Viņam ir šobrīd drošības līdzekļus, kā jau vidrojot mums izteicies, es netaisu kārtīs. Bet par sirdsapziņām runājot, es aicinu jūs apsis un atgriezties ar pakaļ 1991. Gadu, 27. Maijā, tajā 27. Protams, es pievienojos Vītonu kungam, kā arī kā valdi, kā personīgi aicinu balsot kā vēlēmētāju.
Jā, daži šīs replikas. Lumberg kungs precīzi zina datumus 91. Gadu notikumiem. Es nebija brīvumais par to runāt. Bet toreiz 91. Gada 24. Maijā Lumberg kungs. Es toreiz teicu, ka ja uzticēsim pilsētas vadību Aivaram Lembergam, viņš pilsētas aktīvus nozaks. Un es aicināju Ventspils deputātus nebalsot par šādu cilvēku, kam ir tāds tieksmes. Tas, ka šodien Aivars Lembergs atrodas apcietināti, un viņš ir notiesāts pirmās instances tiesā, notiesāts. Spriedums un nostājies spēkā vidīs, notiesājošs spriedums pirmajā instancē. Apliecina to, ka Lundin Lumber 1991. Gada 24. Maijā man bija vīzija par to, cik pilsētē var arī būt kaitīga no pārvaldes viedokļa, no dienas stāvokļa, atbilstoši izmantošanas viedokļa šī cilvēka atrašanās samantā. Jūs kodēļ, cik es saprotu, balsojot par Aivaru Lembergu, un šodien mēs redzam, ka jūs esat kļūdījies. Arī jūs ilgstošā darbība atrašanās Lemberga pavadā ir kļūda. Ir kļūda. Un mēs ar Bruno toreiz darījām savu darbu, kā tautas frontes cienījumu pārstāvu. Mēs zinājām savas iespējas, mēs zinājām savu balstu skaitu. Tieši tāpēc arī teicu to, ko jūs tur nolasījāt. Jo jums ir tāda instanta pieeja, jūs paņemat no teksta ārā kaut kādas jautājumas, bet aizmirstat un runāt par kontekstu. Tā kā situācija ir tāda, un tāda arī viņi ir jāuztver. Paldies. Vārds
deputātam,
Dārķa Kodis. Paldies. Jaunajam vēlētam deputātam, protams, ar interesi klausīties šajās vienošanās pagātnē. Es ceru, ka turpmāk mēs varēsim 4 gadus strādāt konstruktīvāk un aicināt visus tomēr paskatīties uz Ventspils pilsētas pašvaldības nolikumam ar punktu 3.5 un likumu par pašvaldību no 62. Pantu, kurā ir uzskaitīts, kādas darbības konkrēti veikt priekšsēdētājs. Klāt neesuši priekšsēdētājs, manuprāt, nevar veikt virkni darbību un, piemēram, vadīt koordinēt domas darbu. Tas nav iespējams pārstāvēt pašvaldību attiecībā ar valdību citām pašvaldībām. Tas nav iespējams. Šobrīd nav iespējams neaizbraukt, nesazināties kaut kādā citā veidā. Tādēļ lūgums tomēr būtu pieņemot šo lēmumu un redzot šo balsojumu vadītos no tādiem pragmatiskiem apstākļiem no tā, kā mēs reāli varam tiešām strādāt un netērēt laiku gremdējumus pagātnē. Vismaz domas sēž laikā, ja kunga vēlas, ja kurā laikā būtu, bet tomēr mēģinām dzīvot konstruktīvus. Paldies!
Man tik tiešām es vēlos atbalstīt šo policiju tajā sadaļā, ko viņš saka, ka tiešām būtu ļoti pareizi domas sēdēt strādāt konstruktīvi, nevis mēģināt kaut kādas personības viedokļas paust vienam par otru un teiksim, arī atcerēties varbūt kādas pagātnes notikumus. Mums jādomā par nākotni, jādomā, ko darīt uz priekšu vienam. Un tik tiešām es ļoti ceru, ka jaunajā domas sēdē mūsu darbība būs ļoti konstruktīva.
konstruktīva, jo jāatzīst, ka tiešām bija atsevišķas domas sēdes, kur bija ļoti asa viedokļa apmaiņa, kas aizgāja jau līdz personīgiem apvainojumiem atsevišķu deputātu vidū. Tas nav pareizi. Tas droši vien, ka ir tāda laika zaudēšana, katram no savas personīgās viedoklis, un to var paust, es skatā, deputāts var paust publiski, bet neraugoties to, deputāts Kristovskis ir, manuprāt, divreiz publiski atzinis, kā arī iepriekšējā domas sēdē, tā saucamie opozīcijas, kā man sevi dēvē deputāti, vismaz 90% atbalstīja tos lēmu projekts, ko piedāvāja deputāti no Latviju un Ventspilī. Tā kā, manuprāt, mēs esam neraugoties uz šiem atsevišķām domas sēdēm virzījušies tikai uz priekšu. Es nevaru piekrist savukārt Edgaram Taipam, tā kā, ko viņš minēja, ka domas priekšsēdētājs spēja pildīt pienākumus. Mēs esam pārliecināti, ka šis drošības līdzeklis ir nepilnākais tiks atcelts, lai mums Lembergs atcelsies aktīvā darbā. Jautājums kā? Jā, bet laiks iet ātri. Arī bez viņa mēs esam strādājuši, mums ir spēcīga komanda, un es domāju, ka mēs varam kopīgi izdarīt visu, lai pilsētas attīstība turpinātos. Un jā, Jurševis kungs arī tad, kad uzstājās, viņš uzreiz jau nosauca sev pa opozīcijas deputātu. Es gribētu aicināt, nepārsteigties ar šādiem apgalvojumiem, un mēs nevienu neesam teikuši, ka jābūt kādā pozīcijā, opozīcijā, mēs vienmēr varam vienoties par ļoti konkrētiem jautājumiem. Tieši tā, atsevišķos jautājumos katram var būt ļoti konkrēts atšķirīgs viedoklis. Tā kā es vēlreiz aicinu strādāt konstruktīvi, virzīties uz priekšu, lai mēs varētu darīt labus darbus, mēs man domājam.
Paldies!
Paldies Vitalim kungam. Es acīm redzot mazliet kļūdījos, kad es nosaucu par opozīcijas deputātiem, tā es nebiju domājis. Tas varbūt, ja es tā teicu, es pārteicos, bija domājis, ka mēs esam deputāti visi vienlīdzīgi, kuri ir gatavi un var strādāt. Un ņemot vērā to, ka Vitalim kungs teica, ka iepriekšējā sasaukumā visi strādāja ar draudzību kopā, un nav ne īsta opozīcijas, ne arī pozīcijas, ka visu nosaka Ventspiliem kungam. Tad man ir jāatgādina vai jādara zināms tas, ka vakar 30. jūnijā ir stājies spēkā ar augstākās tiesas senāta lēmums par Ventspils pilsētas domes pretiesies rīcību pret deputāju Ģitu Valku Stovski par to, ka viņam netiek dotas iespējas izmantot domas, apmaksātos masu saziņas līdzekļus un domas oficiālo internetu portālu, kurā konkrētais šodienas domas priekšsēdētāja kandidāts no pirmās dienas par mani izplatīja apmelojošas ziņas, nepatiesas ziņas, diskreditējot mani sabiedrības acīs. Un tad, kad es griezos pie Ventspils domas juristiem, izpildu direktoru, tad neviens no šiem cilvēkiem nestājās mani cilvēku tiesību, mani deputātu tiesību aizsardzībā. Paldies Dievam, mēs dzīvojam tiesiskā un taisnīgā valstī, un šodien, no vakardienas, un šodien izstājies spēkā senāta lēmums, kas ir pārliecinoši parādījis par Ventspils pilsētas domas administrācijas pretiesisko rīcību pret citā domājušiem mazākumu deputātiem. Un līdz ar to, Vitalim kungs, tā ir atbilde uz jūsu tradicionālajiem vārdos ļoti pareizi izteikto vēlu par to, ka visiem jāstrādā kopā. Atšķirībā jums tie ir vārdi, bet dabā un patiesībā dzīvē ir pavisam kaut kas cits. Ar šausmīgu piepūli, ar tiesību aizsardzības un policijas iestāžu palīdzību mums ir jācīnās par savu līdzdalību Ventspils pilsētas domas darbā. Tas ir absolūti nepieņemami. Un tieši tāpēc mēs nevaram pieļaut, ka tas turpinās. Mēs nevaram pieļaut, ka tas turpinās. Mēs ceram, ka šajā situācijā, kad situācija ir līdzīga,
Mums visiem kopīgi pārdomājot iepriekšējās kļūdas izdosies tās novērst. Un kad tiešām rīkojumus strādāsim kopā Ventspilnieku interesēs, es aicinu jūs vienmēr to paturēt prātā, kad jūs to sakat, un nenovirzīties no patiesības un nepalikt tikai pie vārdu. Tos vārdus, ko pasakat, tad arī par tiem atbildat un realizējat tos dzīvē. Paldies!
Ka lēmums nav pieņemts un domas priekšsēdētājs nav ievēlēts, Tiek izsludināts domas sēdes pārtraukums līdz šādā 5. jūlijam, 13:00, Jaunrads namā, Maiznieku ielā 11, šeit, šajā pašā zālē.
5.
jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūlijā. 5. jūl